Επιστρέφουμε στη Φουσμπαλέρα και πάμε στα επίσημα τώρα, γιατί μαζί μας έχουμε τον μοναδικό Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει παίξει σε τελικό Champions League. Έχω τη χαρά και πάνω απ' όλα τη τιμή να φιλοξενώ τον Άκη Ζήκο, ποδοσφαιριστή το μακρινό 2004, στην Μονακό, στον τελικό εκείνον με την Πόρτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη Ζήκο.
Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη.
Μακρινό πλέον,
Μακρινό, δυστυχώς, ναι, δυστυχώς μακρινό. Βέβαια, οι μνήμες είναι ακόμα μπροστά μας, ακόμα τις έχουμε νοπές.
Ναι, βέβαια, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν ποτέ να ξεθοριάσουν αυτές οι μνήμες.
Όχι, δύσκολα. Ήταν κάτι μοναδικό και όχι μόνο για μένα, και για όλη την ομάδα τότε, για όλα τα παιδιά που ήμασταν στην ομάδα της Μονακό, που μετέπειτα βέβαια κάνανε και εντυπωσιακές καριέρες ο καθένας ξεχωριστά. Ήταν για όλα τα παιδιά. Είμαστε μια νεανική ομάδα, πολύ νεανική, με άγνοια κινδύνου.
Τώρα μιλάμε για Ζουλή, μιλάμε για Ευρά, μιλάμε για Μπερνάρντ, μιλάμε για Σισε, για Μοριέντες.
Αντεμπαϊόρ, ναι.
Αντεμπαϊόρ,
ήταν όλοι στο ξεκίνημα. Φαντάζομαι, εγώ ήμουν ο μεγαλύτερο τότε, έτσι, 30 χρονών. Εγώ ήμουν ο παππούς της υπόθεσης εκεί μέσα.
Πώς είναι πραγματικά να παίζεις ένα τελικό?
Μέχρι να φτάσουμε δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι γινόταν. Όταν φτάσαμε εκεί και ειδικά την παραμονή.
Όταν λες φτάσατε, μιλάς για τη διαδρομή.
Για τη διαδρομή, ναι. Μέχρι τη διαδρομή δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τόσο καλά το μέγεθος και τι είναι αυτό που κάνουμε και τελικά τι
κάνουμε. Όχι την αγωνιστική διαδρομή, τη διαδρομή για το γήπεδο, προφανώς.
Η διαδρομή για το γήπεδο δεν συζητάω. Ήταν επεισοδιακή, γιατί φαντάζομαι ότι φτάσαμε 45 λεπτά πριν βγούμε για ζέσταμα. Είχε γίνει κάποιο λάθος, δεν ξέρω, και συνεννόηση με την αστυνομία. Σοβαρά με την αστυνομία. Δηλαδή ο προπονητής ούτε οδηγίες δεν προλάβει να δώσει. Αλλά η διαδρομή, το να φτάσουμε στον τελικό εκείνη τη χρονιά ήταν, μπορώ να πω, μέχρι να φτάσουμε και να δούμε τι ακριβώς καταφέραμε, το συνειδητοποίησαμε παραμονή. Εγώ το συνειδητοποίησα πραγματικά παραμονή του αγώνα, όπου βγήκαμε για προπόνηση και είχε, τι να πω, πρώτη φορά στη ζωή μου τόσο πολλούς φωτογράφους και ρεπόρτερ και κόσμο σε μια προπόνηση, όχι σε αγώνα. Και εννοείται ότι την ημέρα του αγώνα, εντάξει, ήταν όλα εκπληκτικά. Πάντως, εκεί καταλαβαίνεις τη δυναμική και το πρεστίζ αυτής της διοργάνωσης.
Εκεί καταλαβαίνεις και τη χαρά του ποδοσφαίρου και την επιβράβευση του, το να το έχεις επιλέξει ως επάγγελμα στη ζωή σου, γιατί είναι ένα επάγγελμα. Σε ξέρω τόσα χρόνια. Πραγματικά, εσύ όλη αυτή τη διαδρομή, ρε Σιάκη, ένας Έλληνας στα σαλόνια της Ευρώπης, πόσο στην αρχή ξένος ένιωθες με όλο αυτό?
Ναι. Φαντάζομαι ότι εμένα ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε Champions League, έτσι, και σε Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή.
Μα γι' αυτό το λέω.
Και στην πρώτη μου συμμετοχή έπαιξα τελικό. Δηλαδή. Μπράβο. Και μετά φαινόταν όλα λίγο μάταια, να σου το πω έτσι.
Φυσικό και επόμενο.
Πέρα. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι εύχομαι. Ήμουν ο πρώτος, θα υπάρξει και δεύτερος αύριο και εύχομαι να είναι ο πρώτος που θα το κατακτήσει, έτσι. Εγώ πραγματικά έχω συγκινηθεί με την όλη ιστορία του.
Είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω πόσο αγαπάς τα νέα παιδιά, πόσο έχεις δουλέψει με τους νέους αθλητές και είμαι σίγουρος ότι θα ήθελες και πιο μπροστά ακόμα να είχες σπάσει αυτό το ρεκόρ, ας το πούμε.
Εννοείται, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ποτέ αυτή τη φορά ένας Έλληνας να κατακτήσει το τρόπαιο, και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, και το αξίζει όχι μόνο για την αγωνιστική του συμπεριφορά, όσο και το πώς έχει φερθεί και πώς βγαίνει ο χαρακτήρας του έξω από το γήπεδο. Φαίνεται ένα παιδί ταπεινό, συνεσταλμένο, πατάει στη γη γερά, ξέρει τι πρέπει να κάνει, δουλεύει καθημερινά έτσι όπως πρέπει να είναι. Κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει ο κάθε αθλητής και ποδοσφαιριστής, που πάνω απ' όλα σέβεται τον εαυτό του, αλλά και αυτό το χάρισμα και το ταλέντο που το έχει δώσει ο Θεός.
Το έζησες εσύ. Θεωρώ ότι ο τελικός σίγουρα αφήνει μια πίκρα το αποτέλεσμα, αλλά αυτό το οποίο μένει σίγουρα είναι η όλη εμπειρία, ρε παιδί μου, το ότι έχω φτάσει στην κορυφή.
Ναι. Η πίκρα μας άφησε σίγουρα ο τελικός. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ναι. Βέβαια το σκορ λίγο μας αδικεί.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δεν ήμασταν τόσο κακοί για 3-0. Απλώς πέσαμε σε μια πάρα πολύ καλή και έμπειρη ομάδα.
Και μια ομάδα που εγώ θα πω, γιατί το θυμάμαι σαν χθες από το παιχνίδι, που τις βγήκαν κιόλα.
Τις βγήκαν όλα, εμάς δεν μας βγήκε τίποτα. Χάσαμε και τον πρωταρχηγό μας τον Τζουλί στο 20 λεπτό που ήταν μεγάλο πλήγμα για μας, γιατί χάσαμε πολύ σε ταχύτητα.
Και σε εμπειρία.
Και σε εμπειρία. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε με δύο βαριά φορ μετά μπροστά, τον Τάντο, τον Μπρουσό και τον Μοριέντες. Χάσαμε πολύ σε ταχύτητα και μέχρι να γίνει, αφού δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, γιατί είχαμε κατοχή, είχαμε, πιέζαμε και αυτά, δεν κάναμε στην ουσία και πολλές ευκαιρίες, αλλά υπήρχε μια πίεση συνεχόμενη επιμερία. Από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, ήταν μοιραίο μετά στις αντιπιθέσεις να δεχτούμε και ένα και δεύτερο γκολ.
Πες μου κάτι, πώς το βλέπεις το αυριανό παιχνίδι?
Πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να πεις, γιατί από τη μία έχει να κάνεις με μια Ρεάλ, μια τεράστια ομάδα και ιστορική, όπου έχει παίξει στην ουσία 1,5 μήχρονο στα προκριματικά για να καταφέρει, για να καταφέρει.
Αλλά έφτανε.
Αλλά έφτανε, αλλά πάντα κατάφερνε και έχει φτάσει στο τελικό με έναν έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία στο θεσμό, πανέξυπνο. Απ' την άλλη υπάρχει η Λίβερπουλ, η οποία πραγματικά αν βρεθεί στη μέρα της είναι καταιγιστική, μπορεί να σε πνίξει, μπορεί να μην πάρει ανάσα. Έχει και αυτή βέβαια τα κενά της διαστήματα. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει, δίνω ένα μικρό προβάδισμα στη Λίβερπουλ για το λόγο ότι ίσως να έχει περισσότερες επιλογές από τη μέση και μπροστά από ό,τι θα έχει η Ρεάλ σε αυτό το παιχνίδι.
Θεωρείς?
Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν παίχτες που αν χρειαστεί η Λίβερπουλ να φορτσάρει, να το πω έτσι, να παίξει πιο επιθετικά, έχει εναλλακτικές περισσότερες από την Ρεάλ. Απ' την άλλη η Ρεάλ είναι Ρεάλ και σίγουρα ξεκινάμε από γκολ-γκολ, να το πω έτσι. και από εκεί και πέρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και σε τι φάση, σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι δύο ομάδες στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είπες για τους προπονητές. Πόσο σε αυτόν τον τελικό, εκεί που το έχει ζήσει, παίζει ρόλο η τακτική και πόσο η προσωπικότητα των ίδιων των παιχτών? Δηλαδή, τελικά ένας τελικός υποκύπτει στις τακτικές ή αναλαμβάνουν οι μεγάλες προσωπικότητες ανεξάρτητα από την τακτική να το φέρουν εις πέρας?
Υπάρχουν ομάδες που βασίζονται στο 100% στο κομμάτι τακτική.
Ναι.
Μπορώ να πω όμως ότι η Real φέτος για να φτάσει εδώ που έφτασε στηρίχτηκε πιο πολλές προσωπικότητες που έχει μέσα στο γήπεδο.
Και φάνηκε αυτό.
Και φάνηκε. Μία ήταν, τις περισσότερες φορές ήταν ο Μπενζεμά, άλλη φορά ήταν ο Μόντριτς, άλλη φορά ήταν ο...
Και οι δύο μαζί.
Και οι δύο μαζί. Θέλω να πω ότι έχει στηριχτεί σε μονάδες για να φτάσει εδώ η Ρεάλ. Η Λίβερπουλ απ' την άλλη είναι πιο ομάδα και στηρίχθηκε στο ομαδικό πνεύμα και στην πίεση αυτή που ασκεί και την επιθετικότητα που βγάζει.
Μπορεί να τις λείπουν και αυτήν τις προσωπικότητες, έτσι, τεράστιες.
Εννοείται, δεν το συζητάω. Γι' αυτό λέω ότι η τακτική σίγουρα είναι στο να μπούμε πριν το παιχνίδι πόσο αγωνιζόμαστε. Μέσα στο παιχνίδι όμως είναι οι προσωπικότητες που δίνουν λύσεις.
Να. Και τελικά είναι και αυτές οι οποίες βάζουν την υπογραφή.
Σωστά.
Ναι, γιατί περισσότερο μου έχουν πει ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς και να ακολουθήσεις αυτό το πλάνο, ρε παιδί μου, αυτή την άσκηση επί χάρτου, ακριβώς έτσι όπως την έφτιαξες.
Εκτός αν σου πάνε όλα καλά στην αρχή στο παιχνίδι και ακολουθείς την τακτική, γιατί σου έχει πάει έτσι όπως σου βγει. Να σου βγει δηλαδή το πλάνο που έχεις στήσει από την αρχή, εκτός πριν ξεκινήσει το μάτς, και να σου βγει την ώρα που παίζεις. Αν σου βγει, είναι πιο εύκολο να ακολουθήσεις την τακτική. Αν δεν σου βγει όμως, εκεί χρειάζεσαι παίχτες με προσωπικότητα να δώσουν λύσεις.
Σου λείπει το ποδόσφαιρο?
Μου λείπει προπόνηση πιο πολύ, θα έλεγα. Μου λείπει προπόνηση, αυτό το κλίμα των αποδυτηρίων, αυτή η εκτόνωση που βγάζεις, που εκτονώνεσαι τέλος πάντων μέσα από την προπόνηση. Αυτό μου λείπει, κούραση, να το πω έτσι. Αλλά μπορώ να πω ότι μου λείπουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι. Η ευρωπαϊκή προοπτική θα το σκεφτώσουν να δουλέψεις έξω?
Επειδή με ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι των παιδιών.
Ακριβώς αυτό.
Αυτό μπορώ να το κάνω, ναι, και πιστεύω αυτό είναι που με ενδιαφέρει πιο πολύ. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο δράση στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την οτροπία για να το κάνουμε, θα ήθελα με πολύ μεγάλη μου χαρά να το κάνω στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Αλλά θέλει να αλλάξουμε πολύ το κομμάτι της νοοτροπίας, το πώς βλέπουμε κάποια πράγματα και το τι ακριβώς θέλουμε από τα παιδιά, έτσι. Γιατί εμείς θέλουμε τα παιδιά και να κερδίζουν την Κυριακή και να γίνουν και ποδοσφαιριστές στα 18 τους χρόνια. Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
Και να αλλάξει κυρίως αυτό που εγώ το λέω πάντα, το έλεγα πάντα και θα το λέω πάντα, άλλο δίνω ευκαιρίες στα παιδιά και άλλο επιμένω στα νέα παιδιά.
Δεν το συζητάω. Όμως το μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις που είναι, Μιχάλη, ότι τα παιδιά για να τους δώσουμε ευκαιρίες πρέπει να τα προετοιμάσουμε σωστά. Και να τα προετοιμάσουμε όχι μόνο για να παίξουν ένα-δύο παιχνίδια και να δείξουν τι έχουν. Να μπορούν και να σταθούν. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Και αν δεν επιμείνει, δεν θα μπορέσουν να σταθούν ποτέ τα παιδιά.
Ακριβώς.
Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη. Και εύχομαι να κάνουμε και εκπομπή κάποια στιγμή ξανά μαζί.
Ξανά. Μακάρι. Να είσαι καλά, Άκη μου. Καλή σα
καλημέρα.
Ακούσατε τον Άκη Ζήκο, τον πρώτο, γιατί θα έχουμε τώρα και την. Έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στο τελικό. Είναι ο Τσιμίκας. Ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Άκης Ζήκος, ο οποίος έπαιξε σε τελικό Champions League το 2004 με τη φανέλα της Μονακό απέναντι στην Πόρτο.